ir uzņēmuma Mancers iedarošā ferma Rukas, kas atrodas Krimuldas novadā. Fermā atrodas ap 2000 pieaugušo dzīvnieku un ap 3000 sivēnu. Tātad kopā te ir 5000 cūku. Diemžēl laboratoriski tika apstiprināts Āfrikas cūku mēris, sākās cūku krišana un tagad pārtiks veterinārais dienests atrodas minētajā novietnē un mēs sāksim pretepizodiskos pasākumus. Šai novietnē būs jālikvidē visi cūkas. Protams, infekcijas slimību gadījumā ir paredzētas kompensācijas gan par dzīvniekiem nogalinātajiem, gan arī par aprīkojumu, kas tiks iznīcināts pasākumu laikā un arī par barību. Tā nav lielākā ferma Latvijā, bet tā ir priekš Latvijas mērogiem pietiekami liela ferma. Visa mēra epopejas laikā šī ir lielākā ferma, kas Latvijā ir skārta.